Саат 9 Оода Азаттык радиосу. Жалал Абад облустук соту кыз келиндерди жалданмачылыкка азгырган 2 аялды 6 жана 7 жылдан кести. Аялдар арасында радикалдуулук эмне үчүн ашынып бара жатат? Түркияга кеткен боюнча дайынсыз делип 2 кыргызстандык кыздын туугандары азаттыкка кайрылышты. Мына ушуларга жана башкаларга кенен токтолобуз. Украина башкы прокуратурасы ички иштер министри Арсен Абаковго кылмыш ишин козгоду. Акыркы убактарда Ош Бишкек жолундагы автокырсыктардан улам жапырт адамдардын өмүрдөрү кыйылып, атургай үй бүлөлөр дагы өмүрү менен коша түшүүдө. Бул эмне себептен? Шаршемби 14 сентябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Ахматуулунан акыркы жаңылыктарды тыңдайлы.
Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев шайланды. Коалицияга кирген КСДП, Атамекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын лидерлери 14 сентябрда жабык жыйында ушундай чечимге келишти. Коалиция жыйынында ошондой эле талашка түшүп жаткан конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгына эки талапкерди көрсөтүү чечими жактырылды. Ага КСДПдан Асель Кодуранова жана Өнүгүү Прогресстен Тынчтык Шаназаровдун талапкерлиги көрсөтүлүп, шайлоо 15 сентябрда болмокчу. Бул жыйындын алдында КСДП фракциясы лидери Иса Өмүркулов референдум комитет төрагасын шайлоого байланыштуу келишпестиктерге байланыштуу Атамекен жана Өнүгүү Прогресс фракцияларын коалициядан чыгууга үндөгөн эле. Иса Өмүркулов коалиция жыйынын чакырууда мүмкүн болбой жатканын билдирген болчу.
Албетте коалиция чогулуш керек эле, бирок ким коалициянын башчысы? Мына мен төрт үчөөңөрдү чогулта албай койдум.
Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев коалициядан чыгуу тууралуу талапты четке кагып, КСДПнын өзүнүн коалициядан чыгуусун талап кылган эле. Британиянын биримдиктен чыгуу чечими Европа биримдигинин келечегине коркунуч туудурган жок. Бул тууралуу Европа биримдигинин комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер 14 сентябрда Страсбургда Европарламентке жылдык кайрылуусунда билдирди. Биз Улуу Британиянын чечимине өкүнөбүз, бирок аны урматтайбыз. Британиянын чечимине карабай Европа биримдигине эч кандай коркунуч жок, деди Юнкер. Ал ошондой эле Британиянын чыгуусун ылдамдатууну жактады.
Wenn uns das britische Austrittsgesuch
эки анжылыкты токтотуу үчүн Британиядан биримдиктен чыгуу боюнча кайрылууну канча мүмкүн болсо ошончо ылдам беришин күтүп жатабыз. Биздин Британия менен мамилебиз жаңы формага ээ болуп, достук мүнөздө калыш керек. Бул деген адамдардын жана товарлардын эркин өтүүсүн жана жүрүүсүн камсыздагандар гана Европа биримдигинин базарына чектөөсүз кире алат дегенди билдирет, деди Юнкер. Британиянын өкмөт башчысы Тереза Мэй Европа биримдигинен чыгуу боюнча расмий сүйлөшүүлөр 2017 жылга чейин башталбасын билдирген. Ок атышууну токтотуу келишминен кийин Сирияга гуманитардык жардам жеткириле баштайт. Бириккен улуттар уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистуранын 13 сентябрдагы билдирүүсүнө караганда 12 сентябрда кечинде Сирияда ок атууну токтотуу келишими күчүнө киргенден кийин 24 сааттын ичинде кагылыш кыйла төмөндөгөнү байкалды. Ошого жараша 14 сентябрдан тарта шашылыш түрдө гуманитардык жардам жеткирүү башталат. Де Мистуранын айтымында буунун жардамы бардык жерге жете турган болуп керек. Анын ичинде курчоодо турган Алеппадагы 250 000 кишиге да. Азыркы мезгилде Алеппадан 40 чакырым алыстыкта түрк чек арасында гуманитардык жүк жүктөлгөн 20 автоуна даяр турат. Алар Сирия өкмөтүнөн уруксат күтүүдө. Сирия бийлиги Дамаск жана Буу тарабынан макулдашылбаган Түркиядан келе турган эч кандай жүк Алеппага өткөрүлбөсүн билдирген. Кыргызстан жарандарын Сирияга барууга үгүттөгөн 2 аял соттолду. Адамдарды жанкечти болууга жалдаган деген айып тагылган 55 жаштагы Махирахан Акимжанова 6 жылга жана 30 жаштагы Наргизахан Райымжонова 7 жылга соттолду. Мындай өкүмдү Жалал Абад облустук соту чыгарганын жогорку сот 14 сентябрда кабарлады. Маалыматка ылайык, аталган аялдар Ош облусунда жарандарды Сирияга үгүттөп, Ислам мамлекети террор тобуна шейит болууга жалданууга үгүттөшкөн. УКМКнын акыркы маалыматы боюнча Сириядагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты. Индия Ауғанстанға 1 миллиард долларлық жардам уәде қылды. Индия үкімет басшысы Нарендра Моди Ауғанстан президенті Ашраф Гани менен сөйлесуден кейін Ауғанстанға 1 миллиард долларға экономикалық жардам көрсетілерін білдірді. Екі лидердің бірлескен білдірісінде белгіленгендей, ал жардам Ауғанстанның білім беру, саламаттық сақтау, айыл чарба, энергетика және басқа инфраструктурасына бағытталмақшы. Екі лидер ошондой эле түз болбаса да, Пакистанға тие тургандай кылып, террорго колдоо көрсөтүүнү айыпташты. Ауган президенти 14 сентябрда Индияга 2 күндүк сапар менен келди. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бербей жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министринин орун басары Азамат Үсөнов парламентте 14 сентябрда билдирди. Анын айтымында 300 жакын студент Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруунун айынан окууларын уланта албай жатат. Элчилик жардырууга байланыштуу виза берүүнү убактылуу токтотуп койгон. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жанкешти унаасы менен кирип барып жардырып жиберген болчу. Түркмөнстан конституциясына өзгөртүү киргизди. 14 сентябрда Түркмөнстандын аксакалдар кеңеши сунушталган өзгөртүүнү жактырды. Кабыл алынган өзгөртүүгө ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылып, 70 жашка чейин талапкерлерге катышууга укук берилди. Президент Бердимухамедов кабыл алынган мыйзамга ошол эле замат кол койду. Экинчи президенттик мөөнөтү 2017 жылы аяктай турган 59 жаштагы Бердимухамедов үчүн жаш мөөнөтүн чектөө кайрадан шайлоого катышууга тоскоол болуп жаткан. Курбангулу Бердимухамедов 2006 жылдан бери Түркмөнстанды башкарып келатат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Ахматуулу тааныштырды. Баарын Азаттык чекит орг сайтынан окуйсуз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алсак. Эртең 15 сентябрга оогон түнү жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын ыктымалдыгы жок дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 9-14 градус болсо, күндүзү 25-28, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 градуска чыкса, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24, Ордо Кала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 11-13, күндүзү 26-28 градус. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жанкечтикке жалдап, Сирияга жөнөтүү үчүн кыз келиндерди азгырган деп соттолгон эки аял боюнча райондук соттун чечимин Жалабат облустук соту күчүндө калтырды. Ага ылайык Мохирхон Акимжанова 6, Наргизахон Райымжонова 7 жылга кесилди. Расмий маалымат боюнча Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 600 ашса, алардын 100 көбүрөөгү аялдар. Кыргызстанда аялдардын радикалдашуусу эмне үчүн көз көрүнө өсүүдө? Элеонора Бейшенбек кызы талдайт.
Сотко жеткен материалдар боюнча бул окуя былтыр апрель айында интернетте башталган. Тергөөдө тек жай аныктала элек эки адам Жалалабаддын Сузак районунда жашаган 16 жаштагы Мый аттуу кызды Сирияга шейит катары жалдоо үчүн интернет аркылуу азгырган. Алар бул максатын ишке ашыруу үчүн Махирахон Акимжанова менен анын кызы Наргизахон Райымжанованы аралаштырган. Натыйжада алар Сириядан келген акчага 16 жашар кызга чукул арада паспорт даярдатып беришкен жана Ош Стамбул каттамына билет алышкан. Ошондой эле ал кызга ата энеси макулдук берди деген документ жасалма болгон. Акимжанова менен Райымжанова былтыр июль айында Ош аэропортунан Стамбулга учкана жатканда кармалган. Жогорку соттун маалыматка качы Сайнура Токтошовун Азаттыкка билдиришинче 29 августта Жалалабад облустук соту андан 2 ай мурун чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырды.
Акимжанова Махирахон кылмыш жаза кодексинин 375 беренеси жалданмачылык жана документтерди жасалма жасоо жана аны пайдалануу эки беренеси менен күнөөлүү деп табылып 6 жылга эркиндигинен ажыратылган. Ал эми Райымжанова Наргизахонго болсо ушул эле беренелер көрсөтүлгөн, күнөөлүү деп табылган. Сот аркылуу ал болсо 7 жылга эркиндигинен ажыратты. Жазаны аялдар үчүн абактарда өтөсү белгиленген да.
Аялдардын радикалдашуусунун башкы себептери катары диний сабатсыздык, социалдык экономикалык абал, башка үй бүлө мүчөлөрүнүн таасирлери аталып келет. Мутакали мусулман аялдар коомунун төрайымы Жома Фронтбек кызы радикализмден алдын алуу боюнча чаралар жетишсиз экенин белгиледи. Анын пикиринде жардамга муктаждар кайрыла турган атайын борборлорду ачуу керек.
Эми албетте ошол радикалдаштырылган аял чалбайт же эркек киши чалбайт. Ошонун тууган уруктары, балдары, кыздары, ата энеси чалып жет кеңешин уга турган эч бир центр жок болуп атат. Бул жерде бир эле теолог же религия деп эмес, бул жерде биз психотерапевт, психолог, юрист керек да, отуруп аларга күнү түнү бир жакты информацияларды берип, себептен алар милицияга барып айткандан ойлошот, мен бир тууганымды мен кезбейдин деп туугандар бар, мен издейт. Ушу унчукпай эле коеюнчу деп унчукпай коет да. Если ошондой центрлер болуп, психолог, психотерапевтке барып иштегенде, мүмкүн биз ошол радикалдаштырып аткан көп аялдарыбызды, эркектерибизди алып калар белек дейм да.
Диний аалымчуу Агажы Жалилов диний сабаттуулукка, салттуу динди жайылтуу түшүндүрүүгө байланышкан маселелерге токтолду.
Бул могу диний жаттан биздеги сабат берүү аялдарга такыр жок болуп атат. Болуп атат эми аялдардын курс ачылып атат, анан тибинде бирок бардыгы эле пропаганда эле болуп атат да, жөн эле шундай кылып атабыз деп эле. Бирок мында такай сабак берген. Мисалы үчүн Бишкекте мен аялдарга жума сайын сабагым бар эле да, ошол сыяктуу сабак болгондо мында тынымсыз аялдар мисалы үчүн ошону угуп турушат эле. А мындай сабактар башка региондордо дээрлик жок болсо, анда мындай бир чогултуп коет, бирок багыттуу жок да программа. Мисалы үчүн бир жылда аялдарга мына ушул маалымат жетиш керек, мына ушул түшүнүк жетиш керек деген жок болуп атат. Сабактын жарымы лекция, жарымы суроо жооп болуш керек, анткени ичиндеги кээ бир аялдар кагаз менен бергенде ачык берет суроосунчу, а оозеки бергенде бере албай калат да, коркот, жашынат, мен пикирим жактай калабы дейт. Ошондуктан мындай алар анонимдүү түрдө болуш керек суроо жооптун баардыгы.
Юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаиловдун баамында Кыргызстан мусулмандар башкармалыгы аялдар менен иш алып барууну күчөтүшү зарыл.
Эң чоң маселе аялдардын арасынан дагы ошол динди аларга түшүндүрүп берген аалымдардын, аял аалымдардын жоктугу болуп атат да. Муфтият бул маселеге көңүл буруп туруп белгилүү ошол жаатта бир бөлүм деле ачса болот. Илим аялдар менен иштөө, аялдарга баягы диндин өзгөчөлүктөрүн тааныштыруубай. Бул маселени бизде чечсе болот, себеби аялдар эркектерге караганда дагы көбүрөөк акылдуу болот бул маселелерге.
Дин маселелери боюнча талдоочу Канатбек Мырзахалилов диний террористтик экстремисттик уюмдардын аялдарды активдүү колдоонун орун белгиледи. Буга чейин өлкөнүн гимни ойнолуп жатканда медреседе окуган кыздардын ордунан турбай койгону, көзүнөн башка жеринин баарын чүмкөп алган кыз келиндер радикалдашуунун алгачкы белгиси экенин айтты.
Бир нече жылдар мурда Хизбут Тахрирдин мүчөлөрү кармоо учурунда аялдарды алдына чыгарып акцияларды уюштурушкан. Бул 2007-2008 жылы Оштогу аянтта болгон окуялар күбөдө аялдардын көпчүлүк учурда ушул шахит катары пайдалануу окуялар өтө көп чыгып жатат да. Коомчулук буга жапырт түрдө киришүүсү керек. Мына жакында эле мына диний мааракеде гимн ойнолгондо медреседеги кыздар, балдар, аялдардын ордунан турбай койгондугу да бул кескин бир түрдө далели. Коом үчүн өтө коркунучтуу бир чакырык да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу антитеррор борборунун иликтөөсү боюнча соңку 10 жылда аялдардын радикалдашуусу 24 эсе көбөйгөн. Сирияга кетти делген 600 ашык жарандын 100 көбүрөөгүн аялдар түзөт жана алардын бир тобу 25-30 жаштагы кыз келиндер. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Аялдар тагдырына байланыштуу дагы бир темага кайрылсак, Түркияга кеткен бойдон дайынсыз дешип, эки кыргызстандык кыздын туугандары азаттыкка кайрылышты. Бирок сыртта жоголгондорду издөөгө алабы же жокпу деген арасаатта күч органдарына арыз жазышса элек. Тешерүү адистер мындай көйгөйлөрдү азайтуу үчүн жергиликтүү бийлик элдин укуктук маданиятын өстүрүшү керек дешет. Санжар Эралиев маселенин чоо жайына токтолот.
Жакынын издеп кайрылгандардын бири Уларкан Капарбек кызы. Жалалабаттын базар коргонунан болот. Анын эжеси 26 жаштагы Толгонай Калманбетова 2013 жылы Түркиянын Стамбул шаарына иштегени кеткен. Алгач жакындары менен такай байланышып жүрүп, акыркы 1-2 айдын ичинде такыр дайына чыкпай калган экен.
Каякка экен деле бизге алдыңго жакшы иштеп атам деп айтты эле. Бир жарым жылдан бери акча салбай калган да, бирок чалып турчу эле. 2 ай мурда келем деп айтчу эле да. Мына барам, ана барам деп анан келе албай калды да такыр элечи.
Толгонай башкалар сыяктуу эле көөртөрөлүктүн айынан чет элге жумуш издеп кеткен. Түркиядагы жашоосунан наалыган эмес. Турмуш куруу максатында ал жактык Огузхан аттуу адам менен таанышканын айткан. Бирок Толгонайды издеген жакындары ал жигитке Facebook'тан байланышкан учурда менден алыс болгула деген тарезде жооп берген. Эмне кыларын билишпей, ал жигиттин сүрөттөрүн топтоп, жазган билдирүүлөрүн өчүрбөй сактап жүрүшөт. Ошентсе да милицияга же башка органдарга кат жазыша элек. Укуктук кеңеш сурап деле эч кимге кайрылышпаптыр.
Буларга кайрылбадым анан булар эч нерсе кылбаса элек аяктагылар тыкпабы
деген Уларкан үмүтүн баарын журналисттерге артып жаткан кез. Эжеси жаман адамдардын колунда кордолуп жүргөн болушу ыктымал деген ой аны тынчсыздандырууда. Түркияга кеткен жакынын издегендердин дагы бири Бектур Жолдошбаев, Сузак районунун Барпы айылынын тургуну. Анын кызы 21 жаштагы Ханзада Бектурова быйыл жазында Анталияга кеткен бойдон дайынсыз.
Кызымдын 7 майда күнү үйдөн чыгып кеткен, шунда иштейм деп Түркияга. Андан кийин бир сүйлөшүп Анталияда жүргөндө айтты, андан кийин бираз жумуштарым болуп колу ооруп атам деген сөздөр болуп калды. Ошол болуп элем калган маанайда маалымат жок.
Изделип жаткан ханзаданын бир майып баласы бар. Турмушу болбой чүрпөсүн багуу максатында интернеттеги тааныштарын сөзү менен Түркияга жөнөгөн. Кыргызстандан дайындуу иш таба албагандыктан баласын таштап алыска кетишине үйдөгүлөрү да макул болушкан.
Кызым баргандан кийин мага баргандан кийин мага $200 акча жөн. Балама биринчи алып бериңизчи деп. Баласы диспетчер инвалид, ишке чыгат, баспайт.
Бектур кызын бирөөлөр алдап пайдаланып жүргөн болушу ыктымал деген ойдо. Анткени ал жакта кулчулукка кабылып, сойкулукка мажбурлангандар тууралуу укканы бар. Алтапта айрым маалымат булактарынан Коня шаарында адам өлтүрүүгө шектелип, анын кызы кармалганы тууралуу кабарды угуп калганын айтууда. Бирок бул боюнча эч кандай расмий билдирүү келбегендиктен ишенбей жүрөт. Жардам сурап Тышкы иштер министрлигинин Оштогу бөлүмүнө кайрылган.
Ушул жума ишин Бишкекке 17-17 адам тагдыры тууралуу совещание чакырылат экен.
Ханзада тууралуу мындан бир айча мурун түрк басылмалары жазып чыгышкан. Хабир түрк агенттиги келин кулчулукка кабылып, өзү чогуу жашаган түрк жараны мас болуп аны сабаганын билдирген. Кызасына чыдабаган аял аны жолугу менен муунтуп салганы айтылган. Бул окуя боюнча Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги иштеп, ханзадага укуктук жардам берилип жатканы расмий маалымдалган. Түркияга Кыргызстандан иштегени барган эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгү кыз келиндер. Көбүнчө Стамбул, Анкара жана Анталия сыяктуу ири шаарларда үй кызматтарында иштешет. Арасында расмий келишим түзүп, мыйзамдуу жүргөндөр аз. Маалыматтарга караганда көпчүлүгү бул өлкөгө турист катары келип, калып калышат. Түркиялык изилдөөчүлөрдүн баамында тил билбестен, жумуш берген мекемине изилдебестен келгендер кыйнабалга тушугушат. Өзгөчө кыз келиндердин сойкулукка зордоп иштетилгендиги тууралуу маалыматтар түрк басылмаларында байма-бай жазылып турат. Расмий маалыматтарга караганда, жоголгон же кулчулукка кабылгандардын басымдуу бөлүгүн аял кишилер түзүшөт. Эң көбү 2013 жылы катталып, 600 ашуун кызга издөө жарыяланган. Андан берки көрсөткүчтө деле өтө чоң өзгөрүү жок. Дайыны чыкпай калган кыз келиндердин жарымы чет элде сексуалдык кулчулукта жүргөнү аныкталган. Бирок мекенине келгенде менталитетке байланыштуу милицияга арыз жазышпайт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кыздар аман эсен табылып үйүнө кайтып келет деген үмүттөбүз. Эми уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициянын төрагалыгына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев шайланды. Ок атышууну токтотуу келишиминен кийин Сирияга гуманитардык жардам жеткириле баштаарын Бириккен Улуттар Уюмунан билдиришти. Индия Ооганстанга $1 млрд жардам убада кылды. Ал Ооганстандын билим берүү, саламаттык сактоо, айыл чарба жана башка тармактарына багытталмакчы. Кытай элчилиги Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруудан кийин кыргызстандык студенттерге виза бербей жатканын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Түркмөнстан конституциясына өзгөртүү киргизди. Ага ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылып, 70 жашка чейинки талапкерлерге катышууга укук берилди. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми эл аралык баянга келсек. Украина башкы прокуратурасы ички иштер министри Арсен Аваковко кылмыш ишин козгоду. Министр Аваковко буга чейин дагы дооматтар коюлуп келген. Ага карабастан украиналык айрым серепчилер министр Украина элитасынын ичиндеги ТМЗ'н күрөштүн кесепетин тартууда дешет. Чоо жайын Санжи Туйтунуудан уксак.
Украинанын ички иштер министри Арсен Аваковко кылмыш иши ачылганын өлкөнүн башкы прокурору Юрий Луценко билдирди. 24-нчи канал телекомпаниясына берген маегинде Луценко бул кадамга коррупцияга каршы борборунун башчысы Виталий Шабуниндин кайрылуусу түрткү болгонун айтты.
Мен бир күндө бир нече адамдан кат алам. Алардын арасында Шабунин мырзадан да кайрылуу келип турат. Ошол каттын негизинде ички иштер министри Аваковко кылмыш ишин козгодум. Силер ишенбешиңер мүмкүн, бирок башкы прокуратурага келген кайрылуунун баарынын статусу бирдей.
Бирок башкы прокурордун Аваковко кайсы беренин негизинде иш козгогону азырынча белгисиз. Ички иштер министри Арсен Аваков да бул тууралуу комментарий бере элек. Бул кылмыш иши Арсен Аваковко жасалган алгачкы чабуул эмес. Буга чейин Киевдин Соломин райондук соту Украинанын коррупцияга каршы бюросуна ИИМ башчысынын телефон чалуулары менен SMS билдирүүлөрүн текшерүүгө уруксат берген. Мындай чечим министрдин уулу Александр Аваковдун Ички иштер министрлигине өз наркынан жогору баадагы рюкзактарды сатып алууга катышканы иликтенип жатканда кабыл алынган. Бул ишти иликтеген журналист Дмитрий Гнап рюкзак боюнча тендерди уткан фирманын ээси Аваковдун уулунун досу экенин айтып чыккан.
Путем там несложного поиска.
Социалдык тармактар аркылуу иликтеп көргөндө тендерден уткан компания Харьковдук ишкер Владимир Литвинге караштуу болуп чыкты. Ал Александр Аваковдун кыйбас досу. Экөө покер ойногону чогуу барат.
Вместе ездят в покер играть.
Бирок Арсен Аваков тендерге өзүнүн да, аялынын да, баласынын да тиешеси жоктугун Facebook-тагы баракчасына бир нече жолу жазган. Ал эми политолог Тарас Березовецтин пикиринде Аваковко каршы иштердин баары Украина элитасынын ичиндеги тымызын тиреш жүрүп жатканынан кабар берет.
Господин Аваков принадлежит.
Аваков, Александр Турчинов жана Арсений Яценюк менен бир саясий топтон чыккан министр. Менимче бул жерде Аваковдун өзүн эмес, Турчиновго каршы иш жүрүүдө. Ал коопсуздук кеңешинин катчысы катары аскердик сатып алууларды жана күч түзүмдөрүн көзөмөлдөйт. Демек, анын ордуна баарууну каалагандар да көп.
И, естественно, достаточно много желающих сегодня получить его должность.
Өткөн жумаларда тагыраагы 4 сентябрь күнү Киевдеги Интертелеканалына 20 адам өрт койгон. Украина серепчилер бул иштин артында Интердин редакциялык саясатын дайыма сындап келген ички иштер министри Арсен Аваков турганын айтып чыгышкан. Бирок Аваков бул дооматтарды четке каккан эле. Санжи Туйтунова, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
13 сентябрда Бишкек Ош жолунда бир үй бүлө жол кырсыгынан каза болду. Ал эми Бишкек Балыкчы Торугардап соо жолунда автобус оодарылып, көптөгөн кишилер жаракат алышты. Ички иштер министрлиги жыл өткөн сайын авто кырсыктары азайып баратат деген менен мындай кайгылуу окуялар менен карама каршы келип жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бишкек Ош жолунун 378 чакырымында Toyota Estima үлгүсүндөгү жеңил автоунаа менен Hobo үлгүсүндөгү жүк ташуучуна кагышкан. Натыйжада жеңил автоунаада бараткан 5 жүргүнчү каза таап, дагы 7 жаракат алышты. Ички иштер министрлигинин жол кайгыл кызматынын маалыматы боюнча каза болгондор бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болгон. Ошондой эле 27 августта Бишкек Ош жолундагы авто кырсыктан 2 үй бүлө наабыт болгон. 2 автоунаадагы жүргүнчүлөрдүн ичинен болгону 6 жаштагы бала гана аман калган. Жол кайгыл кызматы авто кырсыктын болушуна айдоочулардын айыбы чоң деп белгилөөдө. Бул тууралуу жол кайгыл кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Бул жол кырсыгында дагы ушул айдоочу обгон алганга болбойт деген белги турса дагы болбой обгон алып, ошол убакта карама каршы тилкеге чыгып кого автоунаасы менен кагылышып жатат. Ошондой эле автоунаанын ичине 7 киши сала турган болсо, ал андан да көп киши 12 киши салып алган болуп атат. Күнүтү мисалы үчүн Ош Бишкек жолунда күнү барып күнү келген айдоочулар бар, кээде туруп бири бирине мактанышат. Ушундай мен деген бир эле сутканын ичинде 6 саатта тияка бардым, 8 саатта бияка келдим деп.
Бишкек Ош, Бишкек Балыкчы Торугар жолдорунда болгон кырсыктарга негизинен айдоочуларды, таксисттерди айыптаган пикирлер басымдуу. Бирок таксисттердин өздөрүнө микрофон сунганыбызда алар бул пикирлерге каршы чыгышты. Бишкек Ош багытында унаа менен эл ташып керекечтик кылган таксисттер өздөрү ташыган жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна жоопкерчилик менен мамиле кылышаарын айтышат.
Бул нерсеге да өзү негизи контроль керек болуп атат азыр, бирок ал жагын да караш керек. Негизи анча мынчалар катып жүргөндөр да болуп атат. Ош Бишкек каттаганыма бир 15 жылга жакындап калды го дейм.
Бир жумада канча жолу барып келесиз?
Мен бир жумада мен бир жолу барып келем. Нормальный эле мага жетип ошо. Анан эми мына көпчүлүк азыр мына папути деп папутилер эми арзан алып кетип атат. Эми карасаң жаш балдар көпчүлүгү эле. Азыр мына ДТП болду деген ал деле такси эмес экен, попутчиктер. Көпчүлүгү жолду билбегендиктен болуп атат. Анан жаш балдар катуу жүрүп атат. Биз чоң кичине контролдобуз. Стажына карап, ал жакка жагына карап турганын кое берсе жакшы болду. Негизи эле мен ойлойт айтат элем, ушуга лицензия кылып, лицензия менен чыгарып кетет.
Расмий маалыматтар боюнча бир жыл ичинде болгон авто кырсыктын дээрлик 20% адам өлүмү менен коштолот. Алсак, быйылкы 8 айда Кыргызстанда 3667 авто кырсык катталса, андан 567 адам набыт болуп, 5690 киши жаракат алган. Эксперт Мирлан Орозбаев 10 жылдан ашуун убакыт бою киши өлүмү менен коштолгон авто кырсыктар боюнча козголгон кылмыш иштерин тергеген. Анын айтымында авто кырсыкты айдоочунун шалаакылыгы деп бир жактуу баа берүүгө мүмкүн эмес.
ДТП бул оорудай эле да, адамдын ден соолугу начарлаганда жара пайда болгондой эле бул мамлекеттин ушундай салкын көз караштыгынан айдоочуларга берилип аткан көлүгүн шалаакылык менен берилип аткан бир дөңгөлөктөр сылабы болуп аткан айдоочулар уйкусурап жолго чыгып аткан ушулардын баардыгы мындан бир 10 жыл 20 жыл мурда правонун баардыгы окуп алышчу да. Ошол маалда бир маалда жолдо 10 машина турса, биягында 5 биягында арасынан бирөө жаңы үйрөнчүк болуп туура эмес айдаса, 9 ошодон качып профессионалдык болуп түздөп кетишчү да. Азыр 10 машина турса, ошонун 9 жаңы үйрөнчүк.
Ошентсе да Ички иштер министрлигинин жол кайгуу кызматы жыл өткөн сайын авто кырсыктын саны азаюуда деп белгилейт. Аталган кызматтын маалымат катчысы Дилек Оторовдун айтымында, быйылкы 8 айда катталган жол кырсыгы өткөн жылга салыштырмалуу 17% аз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Мына ушул бойдон расмий маалыматтарга ылайык жол кырсыгы азайып кетсе экен деген тилекти билдирели. Кан жолго чыкканда сак болуңуздар. Эми азыр бул берүүбүздү Элиза Кененбаеванын Мен кырдуу дүйнө рубрикасы менен улантсак.
Израилде майыптардын туруп жүрүүсүнө жардам берген аппарат чыгарылды. 20 жылдай мурда Амит Гофер кырсыкка учурап майып болуп калган. Ал такай отура бергенден тажап, акыры ушундай аппарат ойлоп тапкан. Бул автоматташтырылган аппарат шал менен ооруган адамдарга өйдө турган абалда ары бери жылып жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берет.
Менин демилгенимдин башкы максаты кыймылдан калган адамдарга текесинен туруп ар бери жылып жүрүүгө мүмкүнчүлүк түзө эле. Азыркы рынокто буга окшош аппараттар бар, бирок алардын баардыгы көчөдө эмес, жабык жайларда колдонууга ылайыкташкан. Мен ойлоп тапкан аппарат менен көчөдө да жүрсө болот. Анткени ал автоматтык түрдө адамдын толку боюн бир калыпта кармап, стабилдештирип турат.
Ичине орнотулган программанын жардамы аркылуу ал кадимки Segway сыяктуу чоң шаардын шарттарында эркин жүрө берет. Жакынкы күндөрү Израилде жана Нью-Йоркто аппаратты клиникалык шарттарда сыноо башталат. Ойлоп табуучулардын айтымында сатыкка эмдиги жылы чыгарылат. Баасы болжол менен $30-35 түзөт. Tesla Motors компаниясы электроунааларынын системасын бир катар адам өлүмүнө алып келген кырсыктардан соң жаңылады. Мындан ары айдоочу 3 жолу колунан рульду чыгарса, машиненин системасы өзү автоматтык түрдө өчөт. Бул тууралуу өткөн жекшембиде компаниянын негиздөөчүсү Илон Маск жарыялады. Эми кымбат баалуу электроунаалардын айдоочулары узак убакытка башкаруудан алыстай алышпайт. Эгер айдоочу кенен трассада рульдан колун 1 мүнөткө, ал эми машинелер көп жерде 3 мүнөткө ала койсо, электроунаа ичинде дароо үн чыгат. Эгер 1 саат ичинде система ушундай 3 үн белгисин чыгарса, унаа токтоп калат. Масктын айтымында бул чектөөлөр айдоочунун автоматка эле ишенбей, ар дайым этияттык менен мамиле кылып, сергек болуп туруусу үчүн киргизилди. 7-сентябрда Нидерландыда 53 жаштагы айдоочу электрокар менен бакты сүзгөн. Автоунаа толугу менен күйүп кеткен. Азырынча кырсыктын себептери тактала элек. Ал эми май айында Флоридада автопилот режиминде баратып, 40 жаштагы Джошуа Браун мерт болгон. Машинедеги атайын тетиктер белги бербегендиктен айдоочу алдыда бараткан жүк ташуучу машинени көрбөй калган. Масктын айтымында жаңыланган система менен мындай кырсыктарды алдын алса болот. Британияда алгачкы желим акчалар жүгүртүүгө чыгарылды. Шейшембиге караган түнү 5 фунттук алгачкы желим банкноттор Англия менен Уэльстин банкоматтарына түштү. Бул акча полимерден жасалган. Көлөмү кадимки кагаз акчадан 15% кичине. Полимердин тегиз, сыйда текстурасы аны аябай ичке көрсөтөт. Ортосундагы жалтырак терезе жасалмадан коргойт. Салтка айлангандай эле акчанын бир бетинде ханыша Елизавета II'нин, экинчи тарабында Уинстон Черчилдин сүрөтү түшүрүлгөн.
Кадырман угарман, сиз кечки Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтарды сиз azattikcheket.org же болбосо смартфондон кирип azattikcheket mobil директори аркылуу кененчунун уксаңыз, көрсөңүз болот. Ошондой эле пикириңизди да калтыра аласыз. Азыр бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз.